Boso, Washington, l'icône aux États-Unis, c'est City America, Lasso Bicota, Lango Baleo Conao, c'est une zéti Folodingi. Et Zengba et Balasso Kwapusundu, n'a terti forant, c'est un ma ou Bangindara, Nandoti VO Afrique, 101.7 FM Banging, Nandoti Banatere, VO Afrique.com. Ah, wa consigne à Tiala, qui est firme, Marx Koyaweda, na Félix et Passis Zembu, Nando Massini, Josel Dorsil, na Terentino, Zenab Abdel Hamad, Fadesso Asango. Sango ti kodowande na Sudan, bumbiti a kunduso a kebando na neneti zo a tumbela lasso na a kotazuri kodoti tukwa yo. Mbina gbia Omar El Bichir na kotando farong mangati beneti gigi wala ku penal international na la e. Biri a kotazuri kodowa materen na a bumbiti a tougu. Pale ti Darfour ti tene a tukwa El Bichir na la e. I dabeti ya kengbi na ye ngusa ki use na gumba ya la, sepi a ke gizi, ti zi ya maboko na doti lo, nda ti bati ya zosua wala kwa na dafo, na ngoisola ni lo ke na mbata ti lengokbia na yesua iri krim kontre l'humanite. Na Nigeria ungoti atugu oku wala kwa na pekoti tumbaso eta islamik ti Afrika ti do, so kete irini a ke iswap, Abinandotia la na kete kodoti tungushe so ake ndo na Maiduguri na Bangatoti kodoro. Sangoti seni ungoti benoti gigi, kunduti benoti gigi so ake bando. Tenti seni na dunia wala, Organisation Mondiale de la Santé, abumila so na Genève, c'est ti Suisse, ti ba tunga na kobela ti Ebola, angba lakwe ti bipale na Congo démocratique. Idapeti na pekoti so lubagigi na ngusa ki use na bale oko na miambe na kete kodoti manjina si do mundo na nokivu nga na Ituri ungotia zo kwe sa ki use na ngbangbo uta awala kwa na kobelati Ebola. Nandangbe na mbage ndangba sango la kwe na sango ti seni na pekoti Chine nga na akodoso angulo tunga na Macao nga na Hong Kong. A wala kobela ti coronavirus sombeni irini ake COVID-19. Na tereti a zongbangbo oku ti akodoso ungoni kwe alingbi bale uta ti dunia. Na Chine wani na nebeso ungoti a zokwe saki oko na ngbangbo oko na bale oko wala 1113 persona wala kwa na kobela so mbili na ubel so likodoni ake Wuhan. Singila mingi, fadeso izilege na fime marse koya weda na kwa singati Ubangindara.
Alakema Ubangindara, Nandoti, Viwa.
Bakati fanus awa mango ikola sapu sunduru na tereti singa tala tima inati kwa singa ti ubanginda ra kwa singa ti VOA Afrique ti da singa le gutu America wa ravoa de l'Amérique ala ikima ina ne miso na gbata ti bangina ndoti 101.7 FM ala ti kodoro wande ala ke matala ina ndoti gbanda tere www.voaafrique.com na yanga ti singa ke wa gusinga tala firme max ko yawe danga na Félix et Pasis Zengoso Alundo Tibunaï Akuta Sango Ti Beafricana Ti Kodoro Wande Tungansuiten Kadako Bonginda Rakengoiso Da Singa Legochi America Muna Beafrica Tipika na Patranando Teneti Kodoro Ngati Lasso Mama Teneti Ake Duchi Nando Ti Luchingo Chawali Ti Beafrica Na Nduchi Teneti Amanda Koti Sorongo Akuta Ti Kodoro So Aikegawa Nangati Nuzo Franzi Atene La Femme Leader et le Processus Électoral en Centrafrique Nga Ti Lasso Mbike dabeti mama teneti so ke beni bungoli ti Félix et Pasis Sezengo nga ageneti na ti kwasi nga ti lasso ake a yapakara kozo geneti ake yapakara marikaine asen so leke mukunzi ti kama pouloso renaissance centrafrique le kenga mbene gbenyo ba i barala yapakara marikaine asen tungana la kemena ne miso
Libaramonique
et Shirna Max Koyaweta. Et qui on a la singila andal chingo itala sala mouti gana inangati singa na terechala ngana mbage ou se genetia ke duti yapakara Jacqueline Koyambounou sur le ke mokonzi ti bumbi tia waliso a ke a mokonzi si ala ke sanganga ngangu na legeti dingbingo mbeti ten lingbingo na popoti koli na wali na ti tamblango ti kodoro waha caucus des femmes leaders pour la promotion de la parité et barala yapakara Jacqueline Koyambounou tomana la kimaye et kire barala tifanou c'est yapakara Jacqueline Koyambounou tomana la kimaye nan imbizu Fadeka Terrain Samba Panzang Benegbiati Ketengoye Kozo Undatie Yotungaso Titene Lindanati Kwasingati Akegwe na Mbagichala Mariren Asen Ibana Gingo Yatimbaiwara Histoire Ti Beafrika Ibaso Beafrika Kina Puputia Koza Kodoro Ambena Kitena Kekozo Kodoro Tiafrika Ide Zianimbilimbili Pepe Titene Awara Kozo Mukunzi Tungurubia Wara Premier Ministre So Ake Wali Wara Elizabeth Domitien Tungana Asangotia Kina Legeni Nga Ekreba Na Yati gusa on mbene gbiati ketengo yeti gbiati ketengo yati transition akingala ni wali nga ebamingi lutingo cha wali mingi na chi tambula chi be Afrika lo unda che na mbage cha la marire na sena ke ndali chen sa wali sa ke lucha ke ndali chi sombeni poloso wara mbeni volonté politique ke na be Afrika wara ke so mundi franza ira tena ke gia za ke gi mbene so akinga gi passa science sa wali so okoko a si na akutando kwa so marire na sena
na kuzo namba itie na geritie awali agona dawa mingi na tango niso moteneso madame Domitien aga premier ministre mais aussi il faut inga que kuzo waliso lo yetiga timu bia tikodron batatik bia ake aussi Ruth Roland wali tikodroti et puis le kuzo waliso si na yati continentier Africa, donc Kozo Wali, so no yeti somendati gango, biati quadro aussi. Si Napokonia, ouais, si Madame Catherine Samba-Panza, a ganga na Dougou Tango, si Logalo Blomou, biti quadro ti. Bon, ake, Awali, Kozoni, Awali, Awaranto, avancé mingi na quadro ti a Gonadawa. Gangu ben na pokonia oso yenya ki actuellement so awan yakira na gangu to antiko zonia pe tene meni loi sigi meni dia sigi tene 30 35% ya wali a doati douti soit tene dia ti parité na yatia akutando ti kwa a lingiti tene awali a douti 35% na yani be realité ni ake ton so ape wali ake na ndo ni so ape ni la si kota toti so iri ni caucus tiawali caucus pour les leaders les femmes leaders de Centrafrique pour la parité allez pika litiala ngangu mingi titena a satene a mutene na wali atene a lingi titena la londo parce que tango ni la fa deso il faut wali a londo a la gilige titena la li na waba dalezo a la garde député bati ton asso ton awali mingi aga député fade a la lingi titene a la mundia si fade a lingi titene a zilege na mbati ala awali et surtout a lingi titene a mwandia ti protégeva awali titene choniso a ke wara awali na yati kodroti bati a turugu so a turugu paliso a ondoniso titene lua fadeso a protéger awali et on a protégé awali a que protéger amenge aussi et puis a que protéger duniati Centrafrique donc il faut awali a linayati nayati assemblée nationale so nayati wa badalizo so ngangu il faut a pousso la titene la linayani et puis aussi a pousso la titene la li aussi nayati nayati gouvernement et puis nayati mena institution ti état
Il y a une organisation qui est là.
Ça peut protéger à droit, ça de quoi en général, et puis grâce à Awali en particulier. Et dans le cas de la Côte d'Orti aussi, on va dire que la manifestation de la Constitution, la tyrannie au Ménéka a frappé maintenant. Mais il y a la Côte d'Orti à garantir, on a compris, la Awali à droit, à l'égard. Donc, on a fait de même quoi. Donc, c'est ça que Wala Ressara a connu à tout ça. Et il n'y a pas à faire que à bas dans les deux cadres à gagner un bon à voter. Il y a une parité depuis la moitié depuis novembre, année 2016. Et puis, disons, on avait converti après midi bien. Bon, mais il va que l'application, il en dit rien. La pratique, il l'a fait. Bien sûr, il y a une idée, il dit qu'il était bon, il croit qu'on a eu, il avait bien du tout. Il était vilain.
Fafadeso e que luti nando ti meni tene sala que tene geti tene unda mbeni unda na na yapakara marere na sen fade kikir na tene na la marere na sen e ba yapakara Jacqueline ko mbunu asa tene ti nku ti manda ko ti songa ko ta siko do la kwa tene tene ni e ngangala ni sala ki lani wa dengo gapa e que unda la unda use ala ke dande gapa okola useni a bela wa ramesa sala to kana mbage cha wali ti tena la londo bani bani ndali cha kuta manda kusu ambela sala wa rapekoni awala tunda nti londo we
Lani ina indique la yati ti caucus hein ti femme leader pour la parité en Centrafrique mais qui est membre ni et qui est présidente d'honneur donc lani caucuso a Saint-Méni Kotabumbi Tiawali awali so a yati de gapati gango ti lingua na yati datiwa badalizoso assemblée nationale donc Awalini agalani alichala ake bali usho naoko. Me napokoti bumbiso napokoti ateneso si akokus a pusu awali inala ipika patratin ganguso bipense kade itatimi Jacqueline a mou vre chifre ni bipense chifre na monte. A peut-être à Sifazo, Nayati, na Bamboko. Donc, il tenait sous une limite, il tenait, Nawali tenait, à la qui pilier, qui quadrotier. C'est-à-dire que ton amour Sarada, Dania que l'outil, bâti sous mur, ni à Pingba. Donc, Awali, à que mur, qui basso, à Pingba. Mais ton a, il que voit un mur, ni soit, et que le Kenya, préfère des Dani, à qui. Donc, société centrafricaine a besoin de Wali. Ton a Wali a été d'appel, société n'a tiko n'a si ça. Et puis, bieti t'invite n'a Wali à la bas, menye soci, à tout palé ou à la menazo, à qui attaquer à Wali, batigne. Parce que ton a biraga, à Wali la si, à qui bachoni da mingi, à qui moi là, à qui moi là en otage, à qui attaquer à la, à qui persécuter, à la qui violer, à qui moi là n'angangu, à qui langona là, na tishonini, à qui fala aussi, même à Wali tingo, à qui fala. Donc, à la qui ton a, soit un langa, tu m'as dit, un butin de guerre. Bati n'yang bati a zone a inga tene, ton a la attaqué na Wali, à la qui sapé kodrotie, Centrafrique, c'est-à-dire à la qui fa guerre ti kodrotie. Ni la si tene a Wali, il faut la matene son brimbri à la moto, nan douzou, à qui a Wali soit la pingba, à qui a abattante. À la que bapa si c'est vrai, mais à la que l'odo, à la que l'outil, à la que a ou a ting gangou. Donc, tenezo imuna la itene, il faut à la que l'ondo, nan bagueti à leader, c'est-à-dire que warana la lege, ou a tik, meni tenezo a sigi aussi, na yati bumbi tia waliso, a tene, a que pousso à la tene à la gue, a so, à la guaga député, à la guaga iton, so à la gua sara, à sara élection, mais, à te soutenir à ton année. Parce que, gongo tia waliso na yatin gonda, à que dangereux. À la que goiso, fade, amena tourou goupale, à l'ingiti tena goala, sara la choni ou à la fala. Est-ce que, à keza, à tourou gou na teretia la ti batala, na tangoni so à la que goande so? Est-ce que, lege, à legeti à bouba choni, est-ce que fade, a que ça amène une bâtie à léguer sur tite à léguer na ganzoni ou à peu comme moi là na la para qui gotiza là na place soit là et qui dégabada so et puis na bague aussi tenez soit là onda tenez est-ce que a que muna la maboko parce que dingo gabaso a que nza mingi est-ce que a que muna la maboko ou à la état ou à la organisation soit un accord routier so mais na tene ni su kwe yunda na zo ni so ibati e poko ni mbrimbra pe ni la ike pika ande ni tiye nani titene e mu aye ni so na wali so titene ala gona devan ala gwa degaba mbati ala lini titene ali bani na yati assemble national
so ke akuta unda gondo mingi e ke kiri ande nandoni ala ngwana inangati singa geneti na ti kwa singa so ke ayapakara Jacqueline Koyambunu ngana yapakara Mariren senti chala wa mangoi alangba na terti singa chala ki kiri fafa deso na ti lisoti na angangwa li tibe Afrika useso de Tigunda Nangangua Litibe Africa Swekenal and Angati Singa Ke Kwasingati Ubonginda Ranandoti Veo Afrika Kwasingati Da Singa Legoti America Wara Voix de l'Amérique La Swe Kitenetene Nandoti Lutingoti Awali na Yatimgu ti Amanda Kuti Soronga Kuta Sikodo Swekenayani A Genetia Kuse Kozo Genetia ke Yapakara Marena Sena Kuse Genetia ke Yapakara Jacqueline Koyambunu Sweke Undanalo Tenenandimbeso Yapakara Jacqueline Koyambunu Eba mingi ni akola kiteneka tena taso anja kida chitene ya mungangu na wali angkwala wali ni wani ala kelundo pepe inga nga so ala wanala inga ni ntali nisi ala kebumbi na achama acha bumbi tunga so chila so pale chinya kuta pale chensi ayke kanga lege na wali chitene ala lundo ala linda na achi tambula chikodoro
bon pali se ankwala lege na wali nisi ala lundo lipase la wali pika papara mingi eti ala wali kwa ala yuka ke asala te da paske ala ivoke a plen ki ki kapara ki akeli ya la kofora wawali ki jeti beja pa na yo iti wala iko ala kaka beta la ala para kita la eti para njaka ebe njaka ki zile je paske adele jeti kofora ki ake ake jete jate para motara nike ni prezi si kete timo kana na na population to jeti kremo unda si kwa chala abe a pedi bote bonne na pokotsa sensibilisation pou sa na wali na pokotsa renfort na di capacité pou sa na wali dani ben na di bangi di base na musique bon de fini e wara nombre ka wali a o ni dan bokwa a dan di dan sang bokwa ba di tre ti ala manifeste ke ne ani jan de aptitude candidat bon si ga te di sa sa ben di ga te di a te dès le début de la légalité militaire, les femmes n'ont plus à la vie en bocaux, pas par exemple, nous avons beaucoup de mal, la légalité de formation, la légalité qui s'agit d'être une copie des gens qui parlent de l'égalité des femmes, à la former à coche, et à la signer contrat, la coche qui se met en coche, à la légalité à la candidate. La légalité par la prévision de ce là, la légalité par la stratégie de campagne de là, la légalité par la stratégie de campagne de campagne de là, la légalité par la stratégie de 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 a voté à Béba à Pitigoni, ma fille de la pratique, à Ténia, à Tengangua, mon bâtiment de terre à l'Asie, 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 mo ajale bi sensibilisation ki te awala jan se se ala jale bi sibe se an pe awala la tele an bi sa ki politique ba ke parce que il an pe awala ni tele ki ta li da ta parti politique a li da parti politique a sa ou ki politique ka sa ko li a ki sa ani a li ta di an manda le ni mo awala la tele te an ta ki de kafe parce que de ta sala la ala ba ta de ta politique na ou ki ki le ta re ta la a ta de a di da ta la ake sa da ta la ake se ba la pa ni ta la ben ni la de ta sara ya li bon le li pa ke se ake amera li sa ke de pa ke ake ki ki ankon me kena pe ake an je na ye la ni se ake ne ba ka an je na ye la me kena i de ki avansi i de ki sara li a si ya ye i a ita ki si komito i la la de ta na di kodeni de se a la de ta na partenere si i i ya ke i ki sara pe a la ki la deja ye ne pre ta la si te a la di ombo ti i ke si ni la la pa na la. Donc, il ne faut pas faire une déclaration. Mais à la partie, il y a une conscience à eux.
Kete kwa leti singa na popote na la ala kema kiringo na teneche pepe. E ke zilege ngoichi ya ke gochi unje ke zilege gina nzene ngonga oko waka un minute na la marire na senti tene. Ala tombe la chala na wali nga skozo ni kwa se kiri na mbage ti ya pakara kwa mbunu ti tene nga lukanga yangani ezina la lege nga mbenu unda gea unda tene warala ke duchande wa dengo gapa na manda kuchiso ngo kwa swa kiga ezina la lege ndal ching kete nzene ngonga oko.
Tatenem bike guande ti tega pati gango biati kodro ande. Mm. Tenesu bieti tenem bitena ita timbi wali na menge ti wali ti Centre Afrique bieti tena la ke tona i dabeti na dutia wali. A wali a petit gwenaimbi et puis i sigigi na litie na yati du. soit une émergence accélérée.
Et Mounala, Singi, la Mingi, Mingi, Yapaka, Marie, Rena, Sen, Ngoiti, à Unjawe, Zina, la Légue, Jacqueline, Koyambounou, Titana, la Baragawa, Mangoye, Yo, Ndaltungatia, Unjawe.